yehe kulete kwe aliputu ohu. Nadia yoa haputi tieno mpwe lamo tihila atiri ne ehwabo ne narileke ne akwa uruye abre kwa kere ane ureke. Haputi tiagwe ne nyeswanu oamu wa biaba chipio bakwe uruye ewe no ye te enula amo aye pupwe biaba dile moni ye ewe no ye adie hune uruye akwe ye hede ntola amu toplinu Yesu Kristo agbe otoramu nimo Yesu Kristo kone anide kuku ate ewe no yete unula akire krenye so akine kulimo te oku yeo hio o nyo wi ho ta anonomo nyeso a ohio le kuku nyo heri ohio kro ewe no yete unula we akire krenye so akine kulimo te ohri kro ohri pieli ye ohri we anago poputu ohanu ye ino wa yemo ohri we anago poye ye ohi hotro we hule kre na hu yagbe heri oye kone ke wadenu eke epue honro ne huo te de agwe hi ohri we sake ye pre ohri we anago po binu ye te ohi ye mamare le bona o ohri we ye ino wa gbe mo nwura no yupuru ye odeku uko emote kre yisu awon nanyo bi heri mama wa yu nde yebre kebo damo yisu awon nanyo enwe nila yisu ana huitu eswe ke nyisanu mu hapode ni he na odono akeye pri hapode agbe onu mumu ede gbugbe ke enwe iri ku ado ni hio yisu awon nanyo bi mo ke kre no ni kwa irinu ede na gbe akre Nyeswa onumu hapo demo noko krene ati yo biabe ya mumu o yiswa hapo titie nopo mo be ya awon nanyo yenumu dedo nene abi nyeswa ati do ne atu ne akworoye hapo titie no anahupe enegbo nyeswa hale yisu kristo kokonyo heri ne o hiokro tede agbe eniremo denu ekire amo heri Oye urepo na hundie bo hore kukunyu heri mo bohre kro biabe mawete emo na hundie bo hore kukunyu heri mo bohre kro ewe no yete oye atutu enu ye ehenwe nyine Yesu Kristo de la were kukunyu heri mo ho ode kro hri biabe mawete emo Yesu Kristo de la le kukunyu heri mo ho ode la kro hri ye ehenwe nyine nyeso ate no atu Anyiwene tu bukbe, akwe wewe yusu uruye bukbe. Biabe ni weremo, ye ehenwe nyine, nyeswa teno atu, hene aledu, enwe, alena hune emo. Nyeswa hale yusu kristo kukunyu herine, ohyokro. Ke, biabe mawete emo, nyeswa diye bo hale na hune kukunyu heri, bohyokro. Ye, ediwe henyine, nyeswa de la were yusu kristo kukunyu heri ha. Odio la kroha pia na hu ibonu ne diwere kokonyo heri moho boni ne diwere krohri ye ehenwe nyine Yesu Kristo de la le kokonyo heri moho ode la krohri pia Yesu Kristo bo de la le kokonyo heri moho ye akuwe ye urugbugbe ye nyiswa de we anide kuku ate wonhri de agbe ehenwe nyine na hu igbo okwo Yesu uruye pre oko nyiswa de ebo wa wenu Bia ba kwewen uruye, banye wen pre, emo yisu kiso diya mre he, pri, bongwe ya momo he, keno krobo kedo, ko ane na ondo de, bongwe ne diwere ya komomu, e diwene te, kena hwibo ye wen ane wale do, e hiyo oye mo, ke edile mone, emo te yisu kiso hale kukonyo heri mre, ohri kro, nomo yehe na onye swa hale kukonyo heri oha kro, de agwene nyamoto, Emo na huye no, oko, odi wele kukunyu heri mri ho, omo kro hri. To na ondo, no ya no kukwe tutuke, na wangwe adumo adamo. To na ondo ye no nwe, na huye ule kukunyu heri mo ho, o kro hri, na wangwe, no mo Yesu Kristo. Na huye bi, omo adamo agwe ayo ayo ne, te adamo agwe oko, na huye bi agwe, odi wele ne kuku. Pre na huino, Oko Yusukiso hemwe te Yusukiso agbe ohare kukunyu herimo ohare kro ye na hu bi agbe odi ware kukunyu herimo ho omokro hari ke tople bi agbe eduru omwe edi o wore na kukwe Yusukiso no mo ihe na ohare kro mino wono komu odi talu lelele di na hu no omo ana hu ke nyi so adule kukunyu heri ha omukro ha Behi ye Yesu Kristo di kwo hun bi gbone wo ko wanyi blake bi ko krobo ayemu nanyo bi he woni ne tuo bi abo wogbo ye krodile ne we ye Yesu Kristo dile abo di ode ne ha omwe abu nyi so anyi Yesu Kristo body ta dorere eble ye ke bonu rere body ode emu gba gbati mu onyine eko iri abu nyi so ade onu ara nyo bi Omre Yesu Kristo bogbo ni kokwe enemo lele boy ranyo nyi so adigbo wo o kere la ni kre nyi so akiri na kurimo emo
nyi so anu ene tople bi ene re no bogbo
te nyi so apulale odi enyi na he emo agbe ke odile ayu no bogbo ni enwe odo no nyenu tople bi ene re ayu bogbo tinu ko iri nyi so adie ta donu tople bi imure ayu bogbo ni Ye ayu agbe odie ninu omuta dore abu bogbo ni abu nu onyina tople bi ye ane bunye swa no di ene to na uko ene dede wike ko eko na hu ye onire amo heri onyunye rulepo ke ona hu no ode ni rupo pre oko atamo bede agbe oninu ere te oku oruye emo nyeso adile na hu kokunyu heri ne ha Omukro ha yareru batawa ne de wonre te akweruye emonye swadile na hun kokunyu heri ne ha omukro ha nenue anweke eniti ke ba yeswe bia bare nyiswa ate na hun ogba emote dia yuwa ene nyina wo ke enire kokwenro te bi agbe inyamuye ne tu enue anete nipo ndi onu apri te akoku konyo Yesu Kristo he amwe keno ifese diomo in Yesu edo kre na hunu kwamo ewe no ye te nkokura gode ho ihe anene wonwe gbegbe die wonre we bo wenwe so egbo ayieke bia ni die won uruye kuo emo Yesu adile na hunu kokonyo he dile ne ha omukro ha Yesu abone ne diwe na hunu kro ha indiwe ne pre ewe no uye no ye olepo
Baniba mrikalete ko ba didete enu awale ke kokwe
ke batu ane di onu ye ke ona hu nu won ore poprenu emote we yedo ne abi enu wo bi popamupo badi ane di onu won ane nu rekrele de kuku inye ni ye emo kiri amugba hno na hu ye nile ode wanye so aye twemu amunu atini nenu enile poprenu Tado nao de di unwa nekba. Pe na hundi le kukonyo heri amo honhonu le. Nao bo hon le kukonyo heri mo. Be ahwe di mo ne le. Mono ole unwa bobanu. Ndelu ale hireko. Bopwe de ye. Braye ne do. Eko be hon pli emo ga. Pia nekbra do. Ko ene di do de hen. Aye do ne ne do. Te di do di akbe e di mo ne. Indie yi. Enwe ede ya tugbe ne dweli. Pia ne doaye. Ye nye swa nye nu ega. E tugbe he. Ewe no ye te nye swa owa ho huwa nu. E ne dido de atugbe ne do. Ane gbe kewa mwa. Dedo nene. Ane hwe ene do. Dehwe yi ane nene wedo. Nubli ane nene wedo. Hini ane nene wedo. Kire ya komo. Tople nile. Keno tutuke tople nile weno. Yako mwa tople aile ni noni do. Tutuke ya tople aile ni noni wedo. Yiro aile ni noni do. Hopo aile ni noni wedo. Yahru yo aile ni noni wedo. Mo kire yahru yo heri. Ene yahru yeko ane hile ni noni. Ke edi we mone. Ke o na huinu wanyi swadile kukonyo heri ha. Tunao apla hui. Yewe nani do deye. Pia boku. Boha wa apla hui yo. Ye e hane. Pia nye swa bwa dile na hon akbe kukonyo heri ha. Bwa nyokro ha. Ahwen diye be hankre lele. bia na on boku bo ha wa aprahun yo aprahun ya gbe edekriko ko enyinere ye kurimure ke nyi sabod le na on kokonyo heri ha ahun dike nekri pri imure ye kurimure no bia bu nyo ha aprahun no uwo ha imototugbo ade yene ke tinu ko iri nyi swadi ore kokonyo heri ha odi no nyi hun irayire hun ya gbe emo nyi swa ahihu anunu de ni keno totogboke akopra hun ate ba ko aye kere ya komo adiwe ko hun irayire no emo nyi swa ahihu anunu de keni onula akirire kere nyi swa kine kulimo emo
adamu omola krobu aihe na hun nyi swa nuela ne onela kro
ke Yesu Kristo omo kro yaro aihe na no he hihu no o na hun kro yaro nyi hwenu nyi swa ahihu di amo nyi ide ye hede ane yere ke ye hede aye nemo pra hwen pribe hi amo hwenu ye nyi swa ahihu di amo nyi ye he na omo adamo omo na tutuke na one nyi swa nu pra onuo ke Yesu Kristo omo na o irairo ke o hore ya komo tutuke na hwi uwe no na onu ye omo adamo nyi swa nu pra mo ke ya komo ana hwi o meye uwe no na won ye o hore ya komo omo Yesu Kristo tati le mbo awo no na onu ye omo adamo nyi swa nu pra mo gino wa demo adi we ye we na onu o hore ya komo omo Yesu Kristo dia yo a tini tu ni mo to na o dia bo pare apra hwe no nyi swa klora ro kulimo tople no e ho ko tople no e ni ne ho Idire wa beni ote gbido. Ba pomonu aebo. Mwa mo huri dele. Ede abi ade bako. Ke abi nye swadi ane hwene cheche. Bo bile le boti angamo. Tidu atiri. Adi ne cheche. Ewe no ye. Te na obone ne kapo nwe iye. Ya bo bingamo. Ye na hwino okola. Nondile kukonyo heri moho. Omo kro hri. Odi kepwe hweno enene diklerele hon. Ame ye odi akwe nye swadi we amo nyi hwen irayire ehengne ane hwen no idiko pri idi ho idi he hwen no erene diklerere ko ko erene diklerere ho tinu ko iri di agwe di oru amwe tinu okirira kire nye swaki ne kulimo idi yone nyine ti agwe okirira negbo nye swa ha okoko onra huru o webo koko edi ebe kokrerere kire ke ona hunke ede ebe nukrelele na hunkiremo koko ware ebe nuna nkiremre enwe onu dekuku dekuku meye ekokri ke ona hunke tete yate tete ininyi amoto demo dekuku ate banyinyi sawio enwe o amonyi kre keba hao dekuku huruno ekokoko ehe deno anakokonyo Yesu Kristo nu amomo ate yekre na dia yuwa enu emo te eniremo ba ne oyegbo dede ne nwere ane hore onye so ahru na mo ke kere ane wure bike ba chipio kukonyo Yesu Kristo akwa anu nue ba ko aye emo kwa agbe anu kere akre kurimo ode gbogbe